Vai jūs varat pastāstīt, kāpēc jūs šodien esat šeit?
Tādā siltā, liepziediem pilnā dienā ļoti grūti saprast, ka cilvēks ir bijis pietiekami necivilizēts, lai iznīcinātu kādu tikai viņa etniskās piederības dēļ. Šogad ir īpaši svarīgi, arī Ukrainas notikumu gaismā skatīties uz to, cik ļoti viegli mēs pārējam no nekad vairs uz mēs varam atkārtot. Tas neracionālais naids, kas ir cilvēkos, un tā tieksme dalīt visus kaut kādās grupās, un pēc kaut kādām pilnīgi neloģiskām iezīmēm ir tas, kāpēc ir nepieciešams arī veicīgā dienā doties piemiņas gājienā pat tādā gadījumā, ja tu neesi ebrejs.
Es esmu pasniedzējis, bet ar ebrejiem etniski nav nekāda saistība, bet es uzskatu, ka laikam mēs visi kaut kur nesam morālu atbildību par to, kas notika tomēr 40. Gados, un es domāju, ka jāatbalsta šādās pasākumos cilvēki. Tā ir tāda zināma morāla atbildība, kā saka mūsu senči priekšā.
Es agrāk strādāju šajā Rīgas geto un holokausta muzejā par gidu, un man šī tēma ir ļoti tuva, un kā vēsturniecei un cilvēkam es parādu tādā veidā cieņu upuriem un ceru, ka no šīm kļūdām mācīsies sabiedrība, bet šobrīd situācija rāda, ka cilvēki no vēstures nemācās.
Ļoti daudzi mani tuvinieki ir gājuši bojā geto. Šis ir veids, kā es viņus pieminu.
Kādas jums šodien ir sajūtas?
Ziniet, skumji, godīgi sakot. Laikam tas ir tāds pasākums, kad skumji.
For me it's... It touches me, of course, when I... Ir ļoti grūti to vārdiem aprakstīt. Nesen skatījos sava vectēva militārā dienesta apliecību. Viņš bija vācu karavīrs, kas dienēja Ukrainā. Un tagad būtu tik tuvu šim stāstam, kad tas nu jau ir pavisam cits stāsts, tas ļoti aizkustina.
But it's a completely other story. Yeah.
Kad es pirmo razu bija lazdzis.
Kad šeit ierados, domāju, ka iešu pa to pusi, kur mazāk spīd saula, jo man ir ļoti karsts, bet pēc tam padomāju. Kad ebreji šeit gāja, tad neviens nedomāja par to, cik grūti viņiem ir un kādas sāpes viņiem ir jāpārdzīvo.
Šobrīd ir karš Ukrainā. Kādas ir jūsu sajūtas?
Domāju, ka mums jādarīs iespējamais, lai saliedētu sabiedrību. Un šāds pasākums saliedē sabiedrību. Šeit ir gan ebreji, gan latvieši, gan krievi, kā saka, sanākuši kopā. Jāizmanto tas, ka šī nelaime viņa nešķiros. Ne pēc tautības, ne pēc kaut kādas profesionālās piederības. Ja būs karsts, tad bomba viņa uzspridzina māju, kā saka, kopumā un visiet bojā. Tāpēc es domāju, ka te ir noteikti nopietnas paralēles ar to, kas notika otrajā pasaules karā un to, kas notiek šobrīd.